Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos a este espazo de Radio Cerna no día véspera de Natal, no que repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana. A Consellería de Medio Ambiente anuncia un plan de promoción e posta en valor do patrimonio natural de Galiza para o que investirá 4 millóns de euros nos vindeiros 4 anos. Neste plan, a Xunta identifica 16 espazos naturais imán que servirán de reclamo para que os visitantes coñezan outros espazos naturais protexidos máis próximos. En colaboración con Amtega, habilitarase ademais a primeira plataforma web da rede de parques naturais galegos e elaborarase un pasaporte natural para que os turistas poidan ir cubrindo segundo vayan visitando os diferentes espazos naturais. As accións, segundo a conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato, centraránse en tres eixos: a posta en valor do patrimonio natural, a promoción turística e a educación ambiental e divulgación dos recursos naturais de Galiza. Pola súa parte, os colectivos ecoloxistas votan en falla neste plan de posta en valor dos espazos protexidos investimentos para elaborar os plans de ordenación e xestión dos espazos da rede Natura, algo do que adoecen pese a que a súa elaboración é de obrigado cumprimento. Medio Ambiente vende abrir varios expedientes sancionadores a empresas fabricantes de xoguetes ao detectar nalgúns destes a presenza de especies invasoras. A especie en concreto é a do crustáceo Triops longicaudatus, que supón unha ameaza grave para as nosas especies autóctonas. Os fabricantes poderíanse expor a unha sanción grave de entre 5.000 e 200.000 euros. Precisamente esta semana tamén en Las Palmas a Garda Civil incautou un total de 1.247 caixas dun xogo similar no que se incluía este crustáceo catalogado como exótico invasor no catálogo estatal de especies invasoras. O Concello da Illa de Arousa acolle unha exposición divulgativa sobre especies invasoras no que se mostra un mapa cun total de 50 plantas invasoras que colonizan esta vila. Esta exposición enmárcase na primeira fase do proxecto Alien Invasion, impulsado polo propio consistorio. Na mostra tamén se pode ver material explicativo da Asociación Ecologista Adega sobre especies invasoras e manuais de erradicación das mesmas elaborados pola mesma organización. A exposición permanecerá na Casa do Concello ata finais de mes. Coincidiendo co solsticio de inverno, varias cidades e vilas de todo o Estado español acolleron manifestacións contra a pobreza enerxética e os abusos das eléctricas. Entre outras medidas, estas concentracións pedían a regularización dos prezos, unha tarifa social, auditorías independentes das principais compañías eléctricas e a fin dos cortes do suministro enerxético para as familias en situación de pobreza. Precisamente o pasado mércores, PP e PSOE anunciaban un acordo para modificar a lei do sector eléctrico e prohibir, por lei, os cortes de luz para persoas en situación de vulnerabilidade. Un acordo que, segundo outras formacións políticas, como Unidos Podemos, é un acordo baleiro de contido. En Galiza houve movilizacións en Ferrol, Compostela, Ourense e Vigo. A Eira da Xoana, Centro de Recuperación dos Saberes Tradicionais de Adega, celebrou o pasado mércores o solsticio de inverno, tamén coñecida popularmente como a Festa do Sol. A tradicional celebración comezou coa queima dos fachos no Cotón do Fogo de Ramil, en Agolada, e estivo acompañada da presenza do Apalpador e as actuacións musicais de Mini Emero, Raúl Galego, Raquel Evaldi e Herba Grileira. Tamén actuou o humorista Lois Pérez. E onte tivo lugar en Lugo unha xornada de debate e reflexión sobre os valores do Pedregal de Irimia e os potenciais da súa conservación. Por Adega interviu a bióloga Adela Figueroa, o investigador Antonio Reigosa falou do valor do patrimonio inmaterial do Pedregal e o profesor da Universidade de Compostela, Francisco Xavier López, comentou os aspectos da xeografía deste enclave, un lugar para o que se pide a declaración como monumento natural. A Deputación de Lugo dá un paso contra a proliferación desordenada do eucalipto a través do ente de participación da Reserva da Biosfera Terras do Miño, un ente no que están representados concellos, institucións e organizacións sociais e ecoloxistas. Os membros de Terras do Miño consideran necesario abrir o debate entre as sociedades sobre a plantación masiva de eucaliptos tras unha proposta presentada por Adega. O ente provincial tamén apoiou a proposta de Adega de solicitar a protección como monumento natural natural do Pedregal de Irimia, berce do río Miño, rodeado tamén de plantacións de eucalipto. Comeza a segunda fase do plan Compost Revitaliza, na que os concellos pontevedreses poderán solicitar a súa adhesión a este plan de compostaxe e optar a axudas para afrontar os sobrecustos derivados da súa posta en marcha e cambio con respecto ao actual sistema de recollida. A Deputación de Pontevedra tamén convoca axudas para asistencia técnica na redacción dos plans municipais de recollida e tratamento de lixo ou para adquisición de composteiros. 3 anos despois de que o Concello de Coristanco dese licenza para a creación dunha planta de residuos industriais no lugar da Furoca, dáse a coñecer un informe de impacto ambiental que debería terse presentado no seu momento para o outorgamento desta licenza. Xa daquela, en 2013, varios veciños e veciñas denunciaban que a localización da planta de residuos ia crear un grande impacto non solo en os recursos acuíferos da zona. Agora vense de constituir a plataforma en defensa de Coristanco co obxectivo, nun primeiro momento, de opoñerse a esta planta de residuos por considerala sumamente lesiva para a veciñanza e para o conxunto do concello. A plataforma denuncia a emisión de gases altamente contaminantes, filtración aos acuíferos de metais pesados, incidencia nos cultivos e altos niveis de ruído. A Lagoa da Frouxeira de Valdoviño volverá a abrirse artificialmente para evitar as inundacións nas casas construídas ao seu carón ou no paseo marítimo. Segundo a Xunta, estes traballos realízanse seguindo o plan de conservación da Lagoa e Areal de Valdoviño, un planeamento que os ecoloxistas rexeitan por servir, din, únicamente para habilitar a administración a destruir e secar o humidal. Por certo, este humidal conta con 5 figuras de protección, entre elas o recoñecemento internacional como humidal Ramsar, pese a que en 2012 a Xunta se comprometera a non intervir de forma tan agresiva neste espazo natural protexido, con este xa son 3 anos consecutivos de intervención con bulldozers. Actívase o protocolo anticontaminación marítima en Corcubión por un vertido ao mar de 4.000 litros de gasóleo procedente do depósito subterráneo dun colexio situado no paseo marítimo da vila. A vertedura prexudicou especialmente a praia de Quenxe, pero parte tamén acabou no mar, onde se instalaron barreiras anticontaminación e dispositivos absorbentes para frear a extensión do vertido. Ao lugar tamén se desprazaron varios buques de salvamento marítimo. En materia de transporte, Renfe e Adif planean para 2017 eliminar outras 7 estacións de tren en Galiza, 4 na provincia de Ourense, 1 na contorna de Vigo, outra no Baixo Miño e outra no sur de Lugo. O Sindicato do Persoal Ferroviario advierte que por estas liñas pasan cada ano case 200.000 persoas, das que 60.000 mercan os billetes nestas estacións. Detrás desta eliminación de estacións parece estar o plan de Adif de traspasar a Renfe o persoal de venda de billetes e atención ao público. O sindicato inicia unha campaña na defensa do persoal ferroviario e tamén das estacións de tren en risco de extinción. A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber denuncian a colocación de trancas a cabalos no Monte Aloia, en Tui, no mesmo Parque Natural do Monte Aloia. Lembran que utilizar calquera dispositivo para inmobilizar os animais ou limitar os seus movimentos é unha conduta de maltrato animal e pode considerarse delito penado con ata 2 anos de prisión, ademais da prohibición de tenza, comercio ou profesión relacionadas co gando. A Dega publica a edición número 76 da revista galega de Ecoloxía e Medio Ambiente Cerna relativa á edición do outono. Este número recolle máis dunha dúcia de artigos relativos á xestión de residuos, contaminación, auga e ríos, incendios, protección animal, conservación ou enerxía. O tema central de Cerna 76 será o modelo de xestión dos residuos sólidos urbanos de Galiza, capitaneado por Sogama. E xa máis, despedímonos por hoxe, ata o vindeiro luns, desexándovos que pasedes unhas felices festas. Ata o luns, unha aperta.